wiele, twee wiele.
Dis tyd vir wiele, twee wiele en is altyd lekker om saam met julle te kuier. Ons het 'n propvol program, onder andere twee nissens waar ons gaan gesels. Mike McDooling, ons Engelse vriend, was by 'n Audi bekendstelling en ons gaan jou 'n bietjie meer daaroor vertel later. En dan in die tweede helfte, meneer Nicolou, altyd vol dinge en hierdie keer praat ons 'n bietjie oor dynamometers of dynos. Dis daai ding waarop jy jou krag van jou voertuig meet.
Ja, en dan gaan ons ook gesels met Steffi Wetter van die Southern Africa Dakar Groep. Ja, die 2021 Dakar is om die draai en sy gaan bietjie vir ons nou op hoogte bring wie is ons Suider-Afrika deelnemers. Maar kom ons spring dan weg met ons padtoets van die week en dit was met die Nissan Qashqai. Kyk, dis daarom altyd so 'n lekker tonkknoper, maar dis spesifiek hulle wat hulle noem die Midnight Edition.
Ja, en die Midnight Edition het 'n klomp ekstra goed bygekry. Die eerste ding wat my oog gevang het, Janet, was daai 19 duim wiele wat hy het, daai rims. En ek weet nie of jy opgelet het nie. As jy hom van een hoek af kyk, lyk hy sommer anders as wat hy van die ander hoek af lyk as gevolg van die verskillende streepies en dis amper daai diamond cut tipe ding waarvan hulle praat. En ja, ons het spesifiek die 1.2 gekry turbo aangejaag met 'n CVT radkas waaroor jy net mal is.
Alles behalwe, kyk, ek moet vir jou nou eerlik sê dat daai CVT het my nou net weer eens laat besef hoekom ek nie van CVT hou nie, maar in hierdie Nissan Qashqai se Midnight Edition se verdediging, sy afwerking is regtig lieflik. Ek is mal oor sy dakreëlings wat so swart is, selfs aan die binnenkant, ek bedoel die radhefboompie is swart en hulle het regtig baie gedoen om seker te maak dat die afwerkings aan die buitenkant en in die binnenruim uitstaan.
Het jy net, dit is bitter moeilik, jy weet, ou verstaan nie altyd nie, maar as jy nou gaan kyk na jou moderne sportnuts, hulle almal se buitelyn lyk baie dieselfde, so jy moet ontsettend baie moeite in het sit, so dat die kar sy eie identiteit kry. Daar het Nissan 'n baie, baie goeie, hulle self van hulle taak gekwyt. As jy kyk na die kar, hy lyk agressief, hy lyk vinnig, hy lyk soms so lus, jy wil in hom klim en net 'n bietjie gaan ry. Daai sierrooster aan die voorkant, daai ligte, baie agressief en ek het nogal gedink, jy weet, om dit en stylvolheid by mekaar uit te bring is baie moeilik. Maar vergeet van daai 1.2 engine, want die goeie ding is jy kry hom in 1.5 ook, die diesel. Wat ek dink die een is waarvan ons die meeste sal hou, want hy het lekker baie wrinkrag, is amper 100 newtons meer. Van daai 1.2 kyk jy na 85 kilowatt en 165 newtonmeters wrinkrag. Nou, ons praat later oor dynamometers en baie mense is kilowatt verskrik, maar kilowatt is niks sonder tolk nie. En dit is daai wrinkrag wat jou so terugdruk in jou sitplek. Die 1.5 het 81 kilowatt, maar 260 newtonmeters wrinkrag, so dit moet 'n plesier wees om te ry. En ek glo ook, hy gaan nie so dors wees nie, want hierdie 1.2, as jy hom so 'n bietjie gas moet gee, en jy moet die nevels so goed opgaan, dan, ja, die brandstofverbruik.
Ja, ek het nogal redelik oop pad gery met hom en die brandstofverbruik het ons gekry so 9.2 liter per 100 kilometer en kyk, daai 1.2-kie, jy moet hom nogal redelik opwen en as jy hom nou opwen met hierdie CVT, dan kan dit nogal interessante klanke veroorsaak. Maar ek dink as jy nie hastig was soos ek op 'n stadium nie, dan sal jy definitief beter verbruik kry. Maar nou wil ek ook sê, weet wat staan vir my uit van hierdie Midnight Edition, is al die tegnologie wat gelaai is. Het ek nou geskrikkel toe ek by ons sekuriteitskompleks kom, by die boom, eweskielik is daar 'n stem wat vir my sê, caution, restricted access. Toe besef ek, jy, toe ek nou gaan oplees, jy het letterlik die hele alfabet, hulle noem het deel van Nissan se intelligent mobility, en is letterlik, hoor hier, around view monitor with moving object detection, forward collision warning, jy het jou forward emergency braking, jou blind spot warning, cross traffic alert, so jy het letterlik alles wanneer dit by veiligheid en dingetjies kom wat jou kan veilig hou. En dan ook, jy, ek het nou regtig begin met die infotainment systeem gewoond raak, is dit nie lekker as 'n kar so maklik kan konnekteer met Apple CarPlay of Android Auto nie, wat 'n plesier.
Ja, ek dink dit maak deesdae als deel uit van wat ons verwag uit 'n voertuig uit, en is so snaaks, ons het aan gepraat by die werk oor die ou rally radio's wat jy gekry het, hy het nie eens 'n kassetspeler bygehad wat jy die knoppie so moes draai, en nou is hierdie al 'n groot deel, wel, sosiale media en selfone is 'n groot deel van ons lewe, hoe makliker 'n voertuig het vir jou kan maak om te konnekteer en te gesels, hoe meer kan jy konsentreer op wat jy moet doen en dis jou oë op die pad hou. Maar soos jy tereg sê, Jeanette, hy is gelaai met allerhande veiligheidsgoed wat jy verwag van 'n moderne Nissan af. Dis 'n mooi kar. Ek dink aan daai rooi stiksel aan die binnekant, die afwerking, regtig baie goed. Maar hier by wiele twee wiele, ons het nog nie die 1.5 gery nie, maar ek ken daai Union baie goed en ek moet vir jou sê, ek dink ons sal maar gaan vir die 1.5 diesel.
Vir hierdie Nissan Qashqai Midnight Edition gaan jy moet uithaal van R480,800 en dis sy prys. Maar dit is wat Nissan se Qashqai betref, hulle Midnight Edition, dit was ons padtoets van die week. Net so vinnig bietjie nuus van die Nissan kraal ook.
Ja, die Navara het 'n middellewe kuur of 'n facelift gekry waar hulle 'n paar goedjies verander het om verfyn het. Ek weet daar's groot goed op die sierrooster is een van die belangrike goed. Dis maar presies wat Toyota aan so ook gedoen het. Jy weet hulle maak die sierroosters anders. As jy nie weet wat 'n sierrooster is nie, dis die grill. En dan groot dinge soos daytime running lights en die feit dat die ligte voel LED en daai tipe goed is Janet is wat baie belangrik is. Die Nissan 'n lieflike engine en ek weet 'n paar van daai 2.3 turbo diesel wat trek soos 'n trein en 'n baie gewilde bakkie. Jy weet die oues was net so gewild geweest, maar die groot nuus hier is met Mercedes wat nou besluit het ons is nou klaar met die bakkie goed want kyk hulle nou sin dit mos saamgewerk. Het die Spaanse vervaardigingsdeel toegemaak wat slegte nuus is, maar goeie nuus vir Suid-Afrika is dat hierdie Navara nou in Suid-Afrika gebou gaan word. So daar's meer werkskepping. Hulle het 'n paar biljoen rand spandeer hier by ons sodat ons die Navara is nou truly South African en ek weet daar's baie ouens wat heeltyd gesê het ja, maar ons bakkie is Suid-Afrikaans. Nou al Nissan is ook nou en dis natuurlik daar in Roslyn.
Nou toe, dit is die lekker nuus wat Nissan betref oor hulle nuwe Nissan Navara bakkie. Maar nou het ons eers 'n kuiergas wat by ons gaan aansluit, Mike McDouling en hy het wiele twee wiele verteenwoordig by Audi se Q7 of dan Q7. Die Q klink nie altyd vir my lekker nie, die Q7 bekendstelling. Ag, wat 'n lieflike sportnuts.
Ja toe, Mike, spring jy sommer weg en vertel vir ons man, wat was jou ervaring?
Morning, Colin, Jeanette. I just wanted to say thank you for this wonderful opportunity to represent Wiele Twee Wiele. It was really, 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 very special. The Audi Q7 launch was amazing. The guys really went to the 10th degree again to showcase their final product. And wow, what a beautiful product it's turned out to be.
Well, if I just look at the photos, it is an absolutely awesome looking car. So let's quickly look at the new Audi Q7 as far as the exterior is concerned.
So very subtle changes to the back of the car. There's a silver beam bead that connects the two back taillights together. Also new LED lights, very, very, very nice. The front is at the most of the changes. A very big aggressive grille and air intakes to cater for the two new engines which are coming out. And I don't know if I can tell you about those too quickly.
Yes, please, the drivetrains.
So the first one, the base model is 183 kilowatt, 600 newton meter.
This track soos 'n treinkracht daai.
It was absolutely stunning. Then the big beast is coming next year is a 4-liter TDI with 310 kilowatts and 900 meter newton meters of torque. So that's going to be a special ride. And then there's a V8 coming out, which I believe is about 507 horsepower.
What? Are you serious?
Yeah, with Audi all-wheel drive, it is amazing.
But now tell us, how was the drive then?
The drive, I can tell you, Audi's four-wheel drive, when you're going below 60 k's an hour and you want to park in a parking lot, the wheels actually turn in to help you turn the car. And when you're on the road, it changes the back wheels by about 5 degrees to get you around the bends.
Sure.
So just imagine parking, the wheels turn in, opposite block, and when you're driving on the road at speed, they just aid you around the corner. What a drive.
And how was the power delivery for you? How did it feel?
600 newton meters of torque and that 8-speed gearbox, it was bliss. We did about 174 kilometers of the most pristine Western Cape roads. And she behaved wonderfully well. It just inspired confidence once again. I would drive that car to Johannesburg and back and back and back and back. That's how much it just feels for you. It's wonderful.
Een ding wat vir my altyd uitstaan van Audi is hulle binneruim afwerkings. Dit voel amper asof jy in 'n luxe sitkamer sit. En natuurlik hierdie Q7, weet ons het spasie vir Afrika. Tell us a bit about the interior and changes there.
So in my opinion, I think the Audi Q7 has now taken this luxury 7-seater segment over. It's definitely superior to the other guys that are competing in this market. For one, the boot opens automatically. The 6th and 7th seats are electrically operated. There's air suspension. There's three screens in the car now for MMI Entertainment. One is a 10.1 inch, one is an 8.1 inch, and then your virtual cockpit. It is like a space rocket. It is. It just blows you away.
But listen, don't you need like a degree to operate it?
So it was very challenging, but I got used to the basics. I could navigate. I think the biggest changes inside as well is the connectivity of the car. I mean, if you have an accident, if you don't make a phone call within a few minutes, the car will make a phone call for you. It'll tell whoever they speak to how many people are in the car because it measures bums in the seats. It's off the hook stuff.
Yeah, you see, and that's one thing as well with Audi is when it comes to safety aspects. So there's so many safety technology built into it, you can know that you're always safe.
Absolutely. You don't have to take your eyes off the road. On your virtual cockpit, you can have your sat-nav. You can have your speedometer and your rev counter, either bigger or smaller. The heads-up display also tells you when to turn left. It beeps you if you cross the side of the road. It just keeps you focused on driving. And I must say, the leather interior, that leather that they use, is it's top, top, top class.
Hoorie, en dan nog 'n ding, ek weet in die verlede was het nogal moeilik om te kies wat jy wil doen, want jy het jou basiese model gehad en dan was daar so baie extras wat jy saam moes bykry, dat het wat moeilik om te kies. Dis soos ek, man, gee vir my 'n Tex of 'n KitKat, dan weet ek het 'n keuse van twee, moet nie vir my hele rak vol chocolades gee, dan weet ek waarop te begin nie. En dis precies wat Audi nou gedoen het, hulle het dit basis, hulle modelle verminder en het makkeliker gemaakt vir jou om 'n keuse te maak.
Exactly that. So the few of the changes are, the entry level is a 19-inch rim, and then you can go up to your 22-inch. There is a black pack, which just blackens out the car and makes it look very, very, very special. What they've done is they've incorporated most of the technology into the entry-level car so that you don't have to do add-ons and add-ons and add-ons. So the S-Line that we drove was incredibly well-specced.
But now it all boils down to price.
So, the entry level is about 1.4 million, and the spec that we drove was a fraction over 1.7 million rand. But Jeanette, I can tell you, it's probably the best value for money car in that segment. If you look at the Volvo, the Merc, and the Audi's streets ahead of them.
Natuurlijk het hier die gemoedsrus ook van 'n 5 jaar 100.000 kilometer wat hulle noem Audi Free Way plan, wat letterlijk alles insluit. Part of the launch as well was focusing on sales and what's happening in South Africa, and we know with COVID, it caused havoc within the industry.
So a lot of the content was about market segments. Audi's Volkswagen South Africa, Audi have done so much work in analyzing what they need to do, what cars they need to bring into the country, and how they need to operate. They know exactly what month they've lost what, which cars have sold the most, and they've done a proper market analysis to bring South Africa the cars that South Africa wants. It's exactly what the market needs. Just from a touring car, a family car, a powerful car, a luxury car, a comfortable car, and put it in dynamic mode, and it's a sporty car. The steering stiffens up, and it goes, it is so powerful.
Nou kyk, al wat jy nou moet doen is, jy moet gaan loer bykie op ons Facebook bladsy en dit is wiele, twee wiele, want dan gaan jy sien hoe lyk Audi se nuwe Q7 of dan die Q7. En ja, al wat ek kan weet, Mike, dit moes heerlik gewees het in die Lexus Sportnuts. But thank you very much for representing wiele, twee wiele. It's always a pleasure.
Thank you for allowing me. It's really an honor and a pleasure. Thank you.
Ja, dit is altyd interessant en lekker na Mike McDeeling te luister. Hy is so enthousiasties oor voertuie en so ken ons hom al oor die al die jare. En dis amper die gewone ou wat hierdie karre nou beleef het. So kom ons skep so 'n bietjie asem en dan ons nou weer terug met Nicole Lou en sy tegniese wenk en dan ook so 'n bietjie Dakar nuus. Ja, en as jy vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, al as jy hom wil stilhou, of as jy so 'n bietjie weer jou kar moet praat, moet jy definitief 'n draai gemaak by Powerflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het. En weet jy wat, dis nie net 'n jaar waarborg nie, dis sommer 5 jaar. So, vir beter werkverrigting, brandstofverbruik en alles, Powerflow Belwel, dis die plek vir jou.
En is so maklik soos www.powerflowbelwel.co.za.
Nou ja, ons is nou terug by deel 2 van Wiele to Wiele. As jy net ingeskakel het, ons gaan nou bietjie met Nicole Lou gesels rondom dynamometers of dynos, soos ons het ken.
Nikkel, oor na jou.
Hallo Karl en Tonet, vandag gaan ons bietjie praat oor dynamometers of dan nou dynos. En ek kon nie dink aan 'n beter plek om te besoek as Kosie Swanepoel Developments of dan nou KSD om meer te leer oor dynos nie. Want kyk, Kosie is daarom nou 'n man wat al jare se ondervinding op dynos het. En toe ek daar by sy besigheid instap, toe is daar 'n Hoeka, een van hierdie Toyota Land Cruiser 79 4.5 diesel V8's op die rollers vasgetrek en daai engine brul en toe daai skerm, daai syfer opkom, dis dit 194 kilowatt. En die ouens wat weet, daai engine is maar standaard so 151 kilowatt, so dis nou duidelik dat hy bietjie vitamines ingekry het. Maar nou ja, dynamometers is nie net daar om die maksimum kraglewering te lees nie of te neem nie. Daar's natuurlik heel wat ander maniere waar die dynos ook gebruik word.
So Nicole, sê vir my so bietjie, wat se verskillende tipe dynamometers kry mens?
Karl, ja, dis nou definitief 'n goeie vraag daai. Want die dyno wat ek nou van gepraat het by KSD is natuurlik wat hulle noem 'n rolling road dyno of 'n chassis dyno waar die hele voertuig op die rollers vasgestrap word en dan word die enjin natuurlik nou deur sy passies gesit en daai rollers wat onder die wiele is kan dan nou gerem word om die enjin vas te hou op sekere snelhede of jy kan nou gebruik soos 'n inertial dyno wat daai drom net opspin en dan meet hy hoe vinnig daai drom opgespin word, want natuurlik hoe meer wringkrag jy deur die wiele sit, hoe vinniger gaan daai drom opspin en so kan jy natuurlik die wringkrag meet en dan die kilowatts. Maar onthou die vervaardigers het ook 'n dynos wat hulle gebruik, maar dit is meer jou engine dyno. So dis waar die engine alleen op 'n toetsbank vas is en dan daai krukas word dan direk gekoppel aan die rem. Nou dit kan nou 'n waterrem wees of dit kan een van hierdie eddy current dynos wees of selfs 'n elektriese motor wat dan die remkrag uitvoer om dan die wringkrag te meet. En natuurlik as jy engine spoed het, kan jy dan die kilowatts meet. So ja, definitief die vervaardigers gebruik meer die engine dynos, maar die ouens wat so bietjie tune en so aan, kyk jy kan nie elke keer nou die engine uit die kar uithaal en so aan nie, so dan gebruik jy nou maar die chassis dyno om daai tipe van toetse te doen.
Maar Nikkel, nou wil ek weet, is daar nie dan verliese as 'n mens dit op 'n chassis dyno het teenoor 'n engine dyno nie?
Tonet, jy slaan die spyker op die kop. Kyk, as jy nou die kar se krag begin meet by sy bande, dan is daar nou heel wat verliese wat nou gaan van die bande af, deur die ewenaar, by die dryfaste, deur die radkas, tot by die enjin. En onthou, daai syfers wat jy gewoonlik lees agter in 'n tydskrif of die maksimum krag van die enjin, dit word gemeet op die krukka self. So daar's natuurlik heel wat verliese as dit kom by 'n chassis dyno. En wat hulle dan doen soos by KSD, hulle gebruik wat hulle noem 'n toets, waar hulle die enjin so half laat vryloop van hoë spoed af onder toe in neutraal, wat daai dyno dan kan meet wat is die verliese in die stelsel. En net om vir julle 'n idee te gee, 'n voorwieltrek kar kan maklik tussen 10 en 19 kilowatt van die enjin verloor tot by die bande. Maar dit raak erger, 'n agterwiel aangedrewe kar kan tussen 20 en 30 kilowatt verloor tot by die bande en 'n allewiel aandrywing voertuig kan tot en met 50 kilowatt verloor deur daai aandryfstelsel tot op die bande. So hou dit maar in gedagte. So ja, as jy die enjin alleen toets, het jy natuurlik nie daai verliese nie en dis dan nou baie meer akkuraat en gelyk aan daai syfers wat jy agter in die tydskrifte lees.
Die ander groot vraag is, Nikkel, kan mens daai syfers vertrou wat hierdie dynamometer vir jou uitskop?
Karl, ja, ongelukkig is daar manne daar buitekant wat natuurlik nou vir jou oor die syfers 'n bietjie nou sal aandik om nou hulle besigheid beter te laat lyk. So jy moet maar pas op, jy moet maar na 'n ou gaan wat jy kan vertrou, want daar's heelwat van hierdie syfers wat jy bietjie mee kan rondspeel. Natuurlik atmosferiese toestande speel 'n rol, daai faktore van hoeveel krag word verloor van die enjin af tot by die wiele. Die ou wat die toets self doen, trap hy sy voet heeltemal plat as hulle die basislyn toets doen, want sê nou maar hy trap nie die pedaal heeltemal plat nie, dan lyk dit of die enjin nou soveel krag gee net om as hy sy voet neer, dan sê hy vir jou maar kyk hoeveel krag gee hy nou. So ja, mens moet maar die ou vertrou wat hy doen. Daar's 'n hele paar maniere hoe hulle nou vir jou die bietjie kan toer dat hy nou beter lyk as wat hy moet. Maar nou ja, dynos is hierso om te bly. Ons weet natuurlik, mense kry die inertial dynos wat hulle gebruik altyd by hierdie soos by die kompetisies wat hulle kyk hoeveel krag die ouens lewer. Daar gaan jy die enjin nou nie vashou nie. Daar gaan jy hom net toelaat om daai drom op te spin so vinnig as moontlik en jy doen gewoonlik so 1 of 2 runs. Maar onthou, as jy mense dynos by die enjin toetse gebruik vir die vervaardiger, dan moet hulle die enjin vashou op elke revolusie of in elk geval ten minste 100 RPM RPM stappe, sodat hulle die kalibrasie kan doen van idle af tot maximum spoed en dan ook vir al die openings van die throttle, so hoe ver ook jy die pedaal intrap, 5%, 10%, 15%, so dis natuurlijk een hele matrix van data en dan moet jy natuurlijk al die verstellings doen om die engine perfect te laat loop vir emissies en vir krachtlevering en so aan. So ja, Dynos is baie interessant, ons kan die engine sonder het toets nie, maar as jy meer wil weet oor Dynos, gaan kry jou hande definitief op die December uitgawe van Car Tydskrif, want die hele artikel sal als vir jou mooi daar verduidelik.
Kyk, ek is so trots op Kaal se dynamometers. Ek kan dit behoorlik eers sê, die man is net Dynos. Maar ja, dit was nou baie interessant. Maar nou eers oor na Dakar en Steffie Wetter van die Southern Africa Dakar Groep. Vertel vir ons, wie gaan ons Suider-Afrika deelnemers wees by die 2021 Dakar? En ons hoor ook so 'n bietjie by Tay Perry. Ai, ons ken haar, daarom sy het moes nou die begin van die jaar klaargemaak, die Dakar op 'n motorfiets, maar hierdie keer skuif sy in die navigatorstoel in vir Brian Baragwanath, ons eie Desert Rose. Ons gaan van haar hoor. Steffi, it's so wonderful to chat to you. I must say, if I speak to you, I get so excited because Dakar 2021 is around the corner, but over to you.
Hello, Jeanette, and a very warm welcome to all your listeners. With less than 40 days to go to the 43rd edition of the daunting Dakar Rally, it's all systems go as we hit our favorite time of the year, Jeanette, the Dakar high season. As we waited with bated breath for Toyota Gazoo Racing South Africa to announce their team, you could literally hear the cheers go up around Southern Africa when Team Hilux was unveiled. Congrats to rookies Henk Latergan and Brett Cummings, who joined Dakar legend Janiel de Villiers and Alex Harrow, Dakar winner Nasser Al Attiyah and Mathieu Baumel, with Shamir Variawa and Dennis Compass Murphy rounding out the team. The rookies will help turn up the heat and bring even more excitement to this epic team, who will all contest the podium and the top 10 in the FIA class. Speaking of which, Jeanette, privateer Century Racing surprised us all with the announcement as Mark Corbett and Rodney Burke join the CR6 rookies Brian Baragwanath and Miss Tay Perry, Southern Africa's much-loved Desert Rose. They will ship not one, not two, but three cars to Saudi this week as Marcelo Gastaldi and Lurival Roldan will be pitting with the Century Racing squad in Saudi. This brings the tally of the proudly built in South Africa CR6s to six at next year's edition, as the 2020 stage winner and eighth place overall Mathieu Cerradori Rally, Team SRT, field three cars when they all meet in Jeddah. Jeanette, we are going to follow this titanic battle very closely as the David and Goliath battle that emerged in the latter half of the South African Cross Country Series continues on the international stage between these two incredible South African teams. You know, Jeanette, this sounds very exciting, and it is, but the harsh reality of 2020 has been the devastating ripple effect of COVID-19, which has made fundraising extremely tough for all the teams. But we are appealing to your listeners and any corporates out there to please support our privateers who are still in need of sponsorship. I chatted to Tay Perry and she explains.
So there's just over 4 weeks left before the whole team boards a plane to Saudi Arabia. It's all literally organized chaos at the moment, and it's only going to get more intense the closer Dakar gets. I really need to thank every single one of the companies and sponsors on board with us. We're not there yet, and the bills taking on Dakar in a car are so much higher than when I went on a bike. But past all the crazy prep and admin still to do, the sea of new COVID rules and tests we need to have done to travel and just to be there, we're ready for this. Thank you to everyone following. We'll catch you out there.
If your listeners are able and want to get involved, no matter how big or small, Jeanette, please contact SADG on any of our social media platforms or email me on baragwanath42@gmail.com for more info. But Dakar is not all cars, and onto the bikes and our Kalahari Ferrari from Botswana. Yes, I'm talking about our factory rider, Ross Branch, who once again dons the number 18 for the Monster Energy Yamaha Rally official team. If the Andalusia Rally was anything to go by, the other factory teams will have a massive battle on their hands as Rossi and his Yamaha teammates challenge both the podium and the top 10. It's all about Botswana in the bikes next year as Maan-based James Alexander competes in the original bimotal or Malamota category. As if Dakar is not hard enough, Jeanette, imagine this. They tackle the world's toughest rally without any assistance. no fancy tech crews to keep the bike in riding condition, no teammates to share the highs and the lows. It's just the rider, his bike, and his gear, and it's brutal. The route remains relatively unknown, but all will be revealed this week as the curtain is lifted, revealing the route which starts and ends in Jeddah from the 3rd to the 15th of January 2021. With such an incredibly exciting and competitive Southern African contingent in the cars and a factory rider and Malamocha rider in the bikes, save the dates and don't go anywhere. The stage is set for an electrifying Dakar rally, Jeannette, and I am out of my socks excited. Until the next time, thank you from all of us at the Southern Africa Dakar Group as we chat all things Dakar again soon.
Nou ja, is altyd lekker om die entoesiasme en die goed te hoor van hierdie mense en in ons huishouding met Jeannette hier weet almal. Van die jongste tot by my weet presies wat aangaan, veral as dit Dakar tyd is.
Dis belangrik.
En ons Desember vakansie is altyd 'n bietjie anders. Maar dit nou eers daar gelaat en ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier. Tot volgende week toe.
Hou jou wiele aan die rol.